Эскер әзілешуіні «Яратылу» деген кітабы құмық тілді. Яратылу. Сейлі азуланы башлапқы 5 кітабына «Таурат» деп айтыла. Бұ кітапларда Исраилның халқы нечік амалға келгені, уа Алла шо халқ бұлан әзілешу бегеткені ақта хабар юрілі. Тек шоны ақынна сөз башланғанча, инсанлар нечік яралғанны, әзілешу не үчін бегетілгенні аңламақны көп ұлыматнасы бар. Шолан ақынна бұса Сейли Азуланы ең бірінші кітабында сөйлене. Китап біріншіле яратылған яхуди тілі шоғар, кітапны башлапқы сөздеріне көре ең башлап деп айтыла. Құмық тілге бұса кітап «Яратылу» деген ат бұлан көчірілген. Неге түгіл, бұ кітапта көкні, көктегі күнешні, айны, юлдузланы, ерні, ердегі яшауны, инсанны яратылу ақынна лақыр юріле. Яратылуыны башлапқы 11 башы бүтін дүния тарихіне кірішу болып тоқтай. Алла бұ дүнияны инсанны яратқан, тек инсан Алла бұлан қиышып яшамаға сүймеген ва өзіні yолын өз башына таңлама кірішкен. Шосиялы инсанланы яшауы лап башта нұқта жинаятчылықтан толған. Алла мүмин Нух пайхамбарны уяхлүсіндегілерден қайры, хатта бары да инсанланы қырып биттіре. Нухтан таба бұса инсанланы яңы қауымы амалға келме керек болған. 12-ші баштан тұтып, Аллахны таңлағаларыны хақына хабар үрілмей башай. Алла олардан таба инсанлаға құтқарылуыны yолын көрсетме сүйе. Ибрахимни, Исақны, Якупну, ва яхуди халқының қауымларына бас салған оны 12 ұланы хақына хабарда, біз Алла өзіні халқына еткен вадаланы көребіз. Оланы қауымларыны санауы бек артажақ, олар Алла өзілеге вада еткен топырақта ерлешежек, бары да инсанлаға хақ кертілікні білдірежек. Түзі Аллахны таңлағанлары әр бір жақтан кәмел инсанлар болмаған. Оланы көп кемчілікләрі, ва гуна ішлері болған. Бұсада, олар Аллахны чақыруына иман салып сестенген, ва оны бұйрукларына тыңлап юрюген. Китапқа адабият тілні түрлі-түрлі қайдалары хас. Біз мұнна бір-бірде шо көтерінкі суратлауыну, бір-бірде бұса қожурлу ва хавасланыраған харакатны, бірдағы кезіклерде қауымланы узун хисапқа алуын, башқа кезіклерде бұса шеру қайдалы шабахатлауларын көребіз. Башқа тілге таржума етегенне, китапны бір-бір чеберлік аламатлары, айрықта сөздеріні ойнатулары тас болып қала. Шолай кезіклерде таржумада баялықлар беріле.